Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Glasnost upozornil, že v tom minulom týždni došlo k výraznému prílivu Bitcoinov na burzy. Ono úprimne povedané teraz to úplne až tak neplatí, ale poďme si to zhrnúť. Tie možné dôvody. V tom minulom týždni na burzy prišlo 4180 bitcoinov, je to výrazný. Naraz vlastne najväčší príliv bitcoinov na burzy v rámci určitého časového úseku od mája 2022, kedy došlo ku crashu Luny. No a zrejme to súviselo predovšetkým s tým, že v tom predchádzajúcom týždni došlo k veľkej realizácii ziskov po tom predošlom raste ceny Bitcoinu. No a tieto zisky realizovali predovšetkým krátkodobejší držitelia Bitcoinu, to sú tí, ktorí držia Bitcoin menej než 155 dní. Tieto krátkodobí držitelia Bitcoinu realizovali 92,5% všetkých prílivov Bitcoinov na burzy a 65% z týchto prílivov bolo realizovaných v profite, čiže tie Bitcoiny, ktoré sa presunuli na tie burzy, boli predtým akumulované za nižšiu cenu než v čase toho presunu. Dlhodobí držitelia Bitcoinu, to sú tí, ktorí sú známejší ako tí tzv. Hodleri, tí presunuli na Bitcoin, teda na burzy Bitcoiny v pomere 7,5% všetkých tých prílivov a išlo v ich prípade o 80%, alebo v ich prípade 80% týchto transakcií bolo realizovaných v profite, čiže jednoducho presúvali tam tie Bitcoiny, ktoré predtým nakúpili výhodnejšie. Vidno to aj na tomto ďalšom grafe, ktorý tu vidíte, odporúčam prípadne si pozrieť najnovší report od Glassnode. Čisté realizované profity v tom minulom týždni predstavovali 320 miliónov dolárov denne. Je to tiež po dlhej dobe obdobie, kedy sa teda veľké profity realizovali, inak tieto červené kopčeky te dole pod tou úrovňou 1, to teda znamenajú veľké realizované straty. Teraz teda tí investori, ako som to spomínal, už realizovali zisky. Potom, ako Bitcoin dlhšie rástol a už sa blížil pomaly k úrovni 30 tisíc dolárov. Za mňa nič neprekvapujúce, lebo tie zisky už boli do určitej miery významné. No a zároveň to makro a tie správy zo sveta naznačujú, že môže dojsť k veľkému, stále to visí vo vzduchu, vyplachu na americkom akciovom trhu a mnohí teda vedia, že ak k niečomu takému dochádza, tak ono častokrát aj na to veľmi negatívne reaguje Bitcoin. Korelácia Bitcoinu s akciovými trhmi je naozaj stále veľmi silná. Takže tie motívy pre realizáciu ziskov z môjho pohľadu vôbec nie prekvapujúce a hlavne zo strany tých krátkodobých držiteľov, ktorí nie sú proste tými zarytými hodlermi, ktorí sa rozhodli držať Bitcoin na roky rokuce. Takže nič, čo by malo byť z tohto pohľadu niečím prekvapujúcim, alebo zároveň niečím, prečo by sme mali mať podľa mňa veľké obavy. A zároveň ja na to ešte nadviažem za chvíľu správami o tom, že zase tie odlivy Bitcoinov z burz teraz aktuálne sa realizujú. Predtým sa však ešte poďme pozrieť na tento graf. Ten nám vlastne porovnávam mesačné a ročné vlastne realizácie profitov. No a teraz po dlhšej dobe sa stalo, že vlastne ten mesačný priemer realizovaných profitov prekonal ten ročný priemer. No a ono sa to deje v dvoch prípadoch väčšinou. Keď sa rozbieha nový bullrun a potom v priebehu bullrunu, alebo v období, kedy začína bear market. Ale keďže my sme v bear markete, tak skôr to nasvedčuje tomu druhému scenáru toho potenciálneho začiatku bullrunu, aj keď samozrejme môže ísť v tomto prípade len o anomáliu, ale to momentum, že teda na tej mesačnej báze sa realizuje viac ziskov než na tej ročnej, aj počas tých bullrunov sa začalo objavovať a viackrát sa objavovalo popri tom, ako sa ten Bitcoin šplhal hore, vidíte to na tom grafe vľavo. No a ešte by som ukázal tento graf Coin Days Destroyed. Ten ukazuje v podstate to, že tí hodleri sú naďalej silne presvedčení v dlhodobý rast ceny Bitcoinu, pretože keď sa bavíme teraz o tých realizovaných aj profitoch, o tých prílivoch Bitcoinov na burzy, tak ich robia predovšetkým tí krátkodobí držitelia. Totiž ten indikátor Coin Days Destroyed nám ukazuje v podstate to, o aké Bitcoiny ide. Pokiaľ ide o tie, ktoré sa presúvajú na burzy alebo realizujú tie zisky. No a ten graf strieľa hore, vidíte tu niekoľko tých výrazných výstrelov hore, keď sa vlastne presúvajú, predávajú bitcoiny, ktoré predtým sa dlhšie nehybali. Čiže ak náhodou by ste mali na svojej peňaženke bitcoin z roku 2010 a doteraz ste s ním nepohli, tak ten on-chain presun, tá on-chain transakcia by hneď spravila proste takýto výrazný rast. Samozrejme, ako tie objemy by museli byť väčšie a nesmeli by ste byť jediní. Ale čím je ten bitcoin starší, teda dlhšie sa nepresúva, tým má výraznejší vplyv na to, že to strieľa hore. No a teda teraz môžeme vidieť, že v podstate je blízko historických mínim tento indikátor, čo ukazuje, že tie staré bitcoiny sa vôbec nepresúvajú a tí hodleri naďalej pevne držia tie svoje bitcoiny a jednoducho presúvajú sa predovšetkým tie bitcoiny držané tými krátkodobými držiteľmi bitcoinu, čo opäť v podstate nadväzuje na to, čo som vravel doteraz. Čiže nebojte sa, hodleri pevne držia, z tohto pohľadu sa nič nedieje, hodleri sú pripravení podľa všetkého aj na ďalšie potenciálne veľké turbulencie na kryptotrhu, ktoré naozaj ja v tomto momente určite neviem vylúčiť zohľadom na to, že tá situácia v tomto roku je naďalej veľmi napätá, najnovšie sa k tomu pridali teda problémy amerického bankového sektora. Stále sa špekuluje o recesii, ale stále sa teda hovorí o predovšetkým o tom, že ten americký akciový trh, ten najväčší výplach ešte má len pred sebou. Ja neviem, či sa to stane, ale ak sa to stane, tak naozaj by som si skôr tipol na to, že aj Bitcoin, aj krypto pôjde v tom okamihu dole. Z tej dlhodobej perspektívy to bude dobrá príležitosť pre dokup, ale z tej krátkodobej to môže znamenať teda ďalší výplach. Čiže chcem tým podať len to, nebuďte prekvapení, ak by tomu došlo. Ja som ale hovoril teraz vlastne v úvode, že bitcoiny vo veľkom prichádzali na burzy, ale potom ako bola podaná vlastne tá žaloba voči burze Binance zo strany CFTC, čiže Americkej komisie pre komoditné futures, tak sa tá situácia opäť obráca. Totiž veľké odlivy bitcoinov prichádzajú alebo sa realizujú najmä z burzy Binance. Tam dial za 24 hodín, ako informuje Cointelegraph, odišli bitcoiny, teda odišlo 3400 bitcoinov a za posledný týždeň 3900 bitcoinov, čiže veľké odlivy z Binance samozrejme s ohľadom na to, že mnohí investori sa boja držať teraz, alebo teda mnohí tí bitcoinovi, neviem, či je vhodné nazvať to hodleri, ak to majú na burze, jednoducho radšej vyberajú tie bitcoiny z burz, ale aj iné krypto, a teda predovšetkým z Binance, ak by sa tie problémy ohľadom Binance a tej žaloby zo strany CFTC prehlbovali. Čiže podobne ako predtým, ako krešla FTX, a ja tým nechcem vraviť, že Binance krešne, ale proste tí, ktorí už cítili vo vzduchu tie problémy ohľadom FTX, tak vo veľkom vyberali z FTX to krypto, tak teraz niečo podobné v menšom meritku sa zatiaľ deje v súvislosti s Binance. Ja si nemyslím, že by Binance teraz išla padnúť, ale problémy s regulátormi zjavne má. To sa proste nedá jednoducho popreť. Čiže veľké odlivy z Binance, ale aj z iných burz. Ako som to vravel aj v úvode dňa, tak 200 miliónov dolárov v bitcoinoch odišlo napríklad za posledných 24 hodín z burz. Pokiaľ ide o celkové odlivy krypta z burz, tak tento článok zase upozorňuje, že vlastne za ten od 20. marca tuším, že odišlo z burz 1,5 miliardy amerických dolárov a nie je len o Binance, ale aj o Kraken, Coinbase či Bitfinex, no a okolo 850 miliónov z toho tvoria teda odlivy z Binance. Na druhú stranu Binance stále drží kryptomeny v hodnote okolo 64 miliardy amerických dolárov, čiže stále tie rezervy Binance sú obrovské. Takže toľko k tomu, doplnenie tých on-chain dát a myslím si, že môžeme prejsť k ďalším správam. Vlastne aj tá ďalšia sa týka do určitej miery on-chain, totiž, on-chain, ide o hash rate, celkovú výpočtovú silu vynaloženú na ťažbu bitcoinu, čiže čím je hash rate vyšší, tým je aj bitcoin bezpečnejší, to vy určite viete, ak ma nesledujete prvýkrát, alebo nesledujete krypto spravy prvýkrát, je jednoducho o tú celkovú zjednodušenie povedané spotrebovanú energiu, ktorú je nutné vynaložiť na ťažbu bitcoinu a čím je vyššia, tým je vlastne bitcoin bezpečnejší a odolnejší voči potenciálnemu útoku. No a hash rate je opäť na historickom maxime pri 7-dňovom klozavom priemere podľa dát blockchain.com na úrovni 350 terahashov za sekundu. No a ten denný rekord bol dosiahnutý len pred pár dňami, išlo až o 400 terahashov za sekundu, teda takmer 23. marca. Sam Waters z River Financial povedal, že Jednoducho je to ovplyvnené aj tým, že sa stále zapájajú nové a nové zariadenia na ťažbu Bitcoinu, ktoré boli predtým objednané aj dávnejšie, ale teraz prichádzajú vlastne tým, ktorí si ich poobjednávali. No a zároveň tieto ťažobné hardvery sú čím ďalej tým efektívnejšie, čiže dokážu vygenerovať vyšší hash rate pri rovnakej spotrebe energie. Čiže aj to vedie k tomu, že ten hash rate takto stúpa. Ten fenomén rastu hash rateu je pre bear market, dá sa povedať, nový. Takýto výrazný rast hash rateu, čiže celkovej spotreby energie pri ťažbe Bitcoinu, sme v predošlých medvedích trhoch rozhodne nevideli. Ale aj tá povaha toho priemyslu okolo ťažby Bitcoinu je odlišná oproti tým predchádzajúcim medvedím trhom. Tam to bolo vtedy do značnej miery financované skôr tými takými tými menšími ťažiarmi, ktorí si nebrali veľké požičky na to, aby si nakupovali ďalšie ASIC minere, ale teraz ako do toho vlastne vstúpili potom v priebehu toho posledného bičieho trhu verejne obchodované spoločnosti vo veľkom a začali objednávať hardware na ťažbu Bitcoinu, tak veľa toho hardwareu je vlastne financovaného z požičiek. Neraz sa použil aj Bitcoin ako kolaterál, a teda aj tá povaha funguje trochu inak. No a keď si objednáte ASIC miner, tak vám rozhodne nepríde za 2 dní, ako keď si objednáte niečo z e-shopu, napríklad nový Trezor na príklad Alze, ale musíte si nejaký čas počkať. Inak toto nie som si úplne istý, že či ten Trezor z Alzy si objednáte, to som uvedol asi ako blbý príklad, teda neviem, či si objednáte do 2 dní, neviem, aké sú tam teraz zásoby, a nie je toto ani platená reklama pre Alzu, mňa to iba teraz napadlo, ale zo všeobecníme to na akýkoľvek typ tovaru, ktorý väčšinou z e-shopu vám príde rýchlo, tak v prípade tých ASIC minerov to trvá oveľa dlhšie, mesiace, niekedy aj vyššie roka. Čiže aj to, čo bolo poobjednávané predtým, tak prichádza až teraz a sú tie stroje výkonnejšie. No a zároveň teda prichádzajú a oni ich postupne zapájajú do ťažby. Zároveň je to ale aj v súlade s tým, čo tvrdia títo verejne obchodovaní ťažiari Bitcoinu. Oni avizujú aj svojim akcionárom, že ten ich hash rate v tomto roku bude ešte výrazne stúpať. Čiže nemyslím si, že ten rekord 400 terahashov za sekundu, ak nedôjde k nejakým veľkým turbulenciám, ktoré by viedli k tomu, že tí ťažiari by boli opäť vo veľkých stratách, že by nevytvoril v dohľadnej dobe opäť nové historické maximum. Takže toľko ku hash rateu. Hacknutý výrobca bitcoinových bankomatov General Bytes, pražská spoločnosť, jedna z Česka. Ja som hovoril o tom hacku teda v minulom týždni. Podľa všetko ide kompenzovať tých svojich klientov, ktorí vlastne boli na nich napojení. Hackerovi sa údajne podarilo dostať minimálne k 56 bitcoinom a k vyše 20 meterom, čo tvorí stratu vyše 1,5 milióna dolárov. No a ten General Bytes teda sa snaží nejakým spôsobom odškodňovať tých poškodených. A zároveň teda odporúča, aby všetci zákazníci z bezpečnostných dôvodov migrovali na inštaláciu servera s vlastným hostovaním. Pri tomto riešení môžu efektívne zabezpečiť svoju serverovú platformu pomocou VPN. Čiže v podstate nemali by používať ten hostovaný cloud od General Bytes. A samotná tá General Bytes tvrdí, že sa snaží asistovať pri tomto procese tým ich klientom, aby teda si to riešili vo vlastnej režii. General Bytes je najväčší predajca, pokiaľ viem, teda bitcoinových automatov na svete. Predali ich viac než 15 000 doposiaľ, funguje už roky, a tie automaty General Bytes sú zapojené vo viac ako 149 krajinách sveta. Veľmi nepríjemné veci, ktoré viedli teda k strate značných financií, ale tá spoločnosť vyzerá to tak, že sa zachováva naozaj veľmi férovo, takže z tohto pohľadu myslím si, že a zasmiem povedať, že aj klobúk dole. Poďme ešte k rýchlým správam, ktoré som zhrnul v článku Kryptonovinky na webe kryptonovinky.sk. Tradične odporúčam čítať rozhodne aj túto rubriku, lebo tam monitorujem väčšinou to píšem ja takou stručnejšou formou všetko to zaujímavé, čo sa udialo za posledných 24 hodín. Verím, že kryptonovinky patria medzi vaše prvé navštevované weby v každý deň. No a poďme k tomu, čo sa udialo. V Severnej Koreji je mnoho hackerov, to ste už určite postrehli. No a firma Main Dant dospela k záveru, že hackeri zo Severnej Koreji, tí, ktorí sa dostanú ku kryptomenám, ktoré ukradnú cez rôzne phishing útoky alebo ransomware útoky, robia takú zaujímavú vec. No to nie je úplne prekvapujúce, ale možno nie každého to napadlo, že by to robili, že oni tie kryptomeny, ktoré ukradnú, tak oni potom následne využívajú na vlastne financovanie ďalšej ťažby kryptomien cez rôzne cloudové služby. A tým pádom vlastne financujú tú ťažbu tými takzvanými špinavými kryptomenami, ale získavajú za to čisté kryptomeny, teda s tou nepoškvrnenou povesťou, lebo to sú tie novo vyťažené bitcoiny alebo iné kryptomeny, ktoré jednoducho nemajú ešte žiadnu on-chain transakciu. Čiže aj takto Severná Korea sa snažia tých hackeri v podstate prať alebo čistiť to svoje ukradnuté krypto. OSN odhaduje, že v roku 2022 hackeri zo Severnej Korei ukradli financie v hodnote od 630 do miliónov dolárov do miliardy dolárov. No a analytická platforma Chainalysis odhaduje, že hackerom sa, pokiaľ ide o kryptomeny, podarilo v minulom roku ukradnúť kryptomeny v hodnote až 1,7 miliardy dolárov. Už nejaký čas som nehovoril o Samovi Bankmanovi Friedovi, tak je na čase to urobiť. Najnovšie správy hovoria o tom, že čeli ďalším 13 žalobám zo strany amerických úradov. No a hlavne ten pruser pre Sama Bankmana Frieda nie, že by on teraz nebol v dostatočne veľkom prusere. Tkvie v tom, že mal údajne sa pokúsiť a teda podľa všetkoho aj úspešne podplatil čínskych predstaviteľov čiastkou 40 miliónov dolárov za to, aby odomkli nejaké uzamknuté kryptomeny, ktoré patrili Alameda Research ešte v roku 2021. Čína jednoducho zablokovala nejaké krypto, ktoré patrilo tej Almede, ktorej vlastne Sam Bankman-Fried tiež velil. No a aby to bolo odomknuté, tak oni ich vlastne teda podplatili. No a teraz aj kvôli tomu je voči Samovi podaná v podstate nová žaloba. Ako som hovoril už veľakrát, je muž v rámci toho tej súčasnej hrozí až 115 rokov väzenia. Kto vie, ako to dopadne v súvislosti s týmto, ale teda žiadna pozitívna správa pre zakladateľa FTX. Zakladateľ inej kryptomeny, ktorá je radená do kategórie podvodných dukvon, zakladateľ teda Terry Luny. Nechcem tým tvrdiť, že všetci vývojári Terry boli podvodníci, ale teda ukázalo sa, že teda tá Terra nefungovala úplne košer, hlavne kvôli tomu, ako fungoval ten algoritmický stablecoin UST. Tak ten Duquan si založil medzi tým v Belehrade v Srbsku, kde ušiel pred zatýkačom zo Severnej Koreje a z USA. Spoločnosť údajne len za pár dolárov a zakladali ju s Henom Chengom Yonom, CEO Chai Corporation, ktorá mala byť využívaná pri manipulácii cien kryptomeny Terra. No ale oboch ich teraz, ako som vravel minulý týždeň alebo v úvode týždňa, teraz už ani neviem, zadržali v Čiernej Hore a obom hrozí trest 3 roky väzby v Čiernej Hore a otázne je, že či teda budú vydaní do USA alebo do Južnej Koreji alebo do Singapuru, kde sú na nich vydané zatýkače. Voyager, tá zbankrotovaná kryptomenová spoločnosť, stále nemôže byť predaná Binance US za tú miliardu dolárov, ako som to veľakrát vravel. Totiž súdkyňa Jennifer Reardonová napokon vyhovela žiadosti ministerstva spravodlivosti USA, ktoré žiada viac času, aby vyhodnotila to, či môže byť takýto obchod uzavretý. Napriek tomu, že teda vyše 97% veriteľov Voyageru chce, aby bol Voyager predaný Binance US, tak teda regulátori, SEC, ministerstvo spravodlivosti a tak ďalej majú z toho obavy a tvrdia, že by to mohlo viesť k rôznym podvodom, krádežiam, vyhýbaniu sa platenia daní a tak ďalej. No a SEC podozrieva Binance US, že predávala neregistrované cenné papiere. Čiže Binance US stále sa komplikuje kúpa tejto spoločnosti. Ženy v Singapúre sú úspešnejšie pri investovaní do kryptomien ako muži. Vyplýva to z prieskumu, ktorý bol zverejnený v Singapúre včera, ak sa správne pozerám na datum. Vraj až 76% žien v Singapúre je úspešných pri investovaní do kryptomien, u mužov je to 72%. Za mňa teda dosť vysoké percento, asi je tam dosť veľa hodlerov, alebo to bolo realizovaný ten prieskum len veľmi nedávno, v čase, kedy začalo to krypto rásť. Každopádne aj podiel žien v krypte v Singapúre je dosť vysoký, 37% respondentiek odpovedalo, že investovalo do kryptomien, v prípade mužov je to 48%. Tých počet žien stúpol medziročne teda o 7% oproti minulému roku a počet mužov investujúcich do kryptomien naopak klesol zo 49 na 48%. Ale celkovo veľmi, veľmi vysoké percentá, ak je to teda pravda, tak wow. V americkom senáte sa opäť hovorilo o kryptomenách. Martin Gwenberg, predseda FDIC, to je tá spoločnosť, ktorá rieši to poistenie vkladov v amerických bankách, svedčil pred výborom, ktorý má na starosti tie finančné veci v kongrese, a povedal teda, že minimálne pad Silvergate banky bolo vplyvnený aj turbulenciami na kryptotrhu a predovšetkým padom FTX. Pokiaľ ide o tie ďalšie dve banky, ktoré sa riešia, Signature Bank a Silicon Valley Bank, tak ten ich pad bol závislý hlavne od peňazí od tých venture capital firiem a startupov. Tam sa to krypto až tak nespomína. Ale zaujímavé je, že ten Greenberg povedal, že aj v Signature Bank, podobne ako Silvergate Bank, boli vlastne schopný vďaka kryptomenám vykonávať transakcie 24 hodín denne a tým pádom Signature Bank a Silvergate Bank boli jediné dve banky v USA, ktoré patria medzi tých, ktoré tá FDIC poisťuje, ktoré boli schopné vlastne realizovať obchody aj mimo tých tradičných hodín v USA. Každopádne aj včera sa v tom senáte hovorilo o tom, že aj to krypto je nebezpečné pre ten tradičný bankový sektor. Aj keď je asi fajn, že je to spájené, alebo bolo to spájené len s tou Silvergate, a pokiaľ ide o tie dve zvyšné, tak tam sa poukázalo predovšetkým skôr na to, že mali výrazné expozície voči tým startupom a investíciám tých firiem, ktoré sa špecializujú na rizikové investície. No ale aj tá Signature Bank držala kryptoaktíva investorom zo sveta kryptomien. Malo ísť, hodnotu v celkovej čiastke 4 miliard dolárov, ktorú pod seba neprevzala ani New York Community Bank Corp, banka, ktorá vlastne prevzala pod seba väčšinu tých vkladov tejto padnutej banky, a FDIC, ten správca tých poistení, preto v podstate poslal odkaz všetkým tým spoločnostiam a investorom, ktorí majú v tej Signature Bank vlastne účty spojené s kryptomenami, aby ich do 5. apríla v podstate uzavreli a vybrali si tie svoje aktíva z tejto banky. Toľko na dnes v rámci rubriky Kryptoraňajky. Ide mi to teda hneď uploadnúť, dajte mi prosím feedback k tomu, či vám to takto vyhovuje, že je to o čosi skôr. No a ja idem hneď samozrejme na to natočiť aj rubriku Trhy dnes, čiže aj tá bude dnes skôr. Budem veľmi rád za vašu spätnú väzbu a prajem vám pekný deň. Ahojte.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.